labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Vakar dodoties mājās Rīgas dzelzceļa stacijā redzēju garausi, īstu zaķi. Tas nebija trusīts, kas būtu ņēmis brīvsoli, tas bija īsts zaķis, kas bija nokļuvis droši vien pilnīgi nepiemērotā vidē, vismaz es tā lēšu. Kaut gan savvaļas dzīvnieki pilsētu vidē esot sastopami un diezgan daudz ir tādu sugu, kas arī nu, šādi tad apciemo pašu pilsētas viduci. Nu jācer, ka garausi būs atradis ceļu uz mājām, jo liekas, ka Rīgas pats centrs nav piemērots tieši viņa dzīves stilam, veidam un vajadzībām. Nu ko, es tiešām no sirds ceru, ka viņam būs izdevies atrast savu ceļu un savu ceļu uz mājām pie savējiem, kur viņš var justies droši, pasargāti un kur arī var turpināt savu dzīvi netraucēti. Šodien par ļoti nopietnu tematu, kas tā vai citādi ir svarīgs mums katram. Šodien mēs runāsim par mentālo veselību, runāsim arī par to, kā var precizēt to, kā cilvēks jūtas, un arī, protams, par notikumu, kas ir, nu jau var teikt, katru vasaru ļoti gaidīts notikums un proti. Tas ir festivāls Ogle, un kā paši veidotāji saka, siltākais festivāls, kāds Latvijā notiek tieši vasarā, vasaras viducī, un par to arī vairāk. Un jāatzīst arī, ka tas tiešām ir līdz šim plašākais tāds mentālās veselības un labbūtības notikums Latvijā, un tas pulcēs šajā reizē vairāk nekā 30 Latvijas psihologus, psihoterapeitus, ārstus, citus ekspertus, un mēs ceram arī, ka ļoti, ļoti daudz apmeklētājus, kur būs ieinteresēti dažādos tematos, būs dalīties ar savu pieredzi, runāt par to, kas ir nozīmīgi un, protams, arī pieskarties visgrūtākajai lietai pašnāvībai. Par to mēs mēģināsim šodien arī runāt. Un, protams, jāatzīst, ka tas ir ļoti, ļoti nopietni, tas ir ļoti svarīgi un mums visiem ir jādomā, kā palīdzēt visgrūtākajā situācijā, kad cilvēkam ir parādījusies šāda doma un ir jāsaprot, kā to pamanīt, kur to visu iesākt, kā palīdzēt un kur cilvēkam doties šādā ļoti, ļoti grūtā brīdī. Nepiemirstiet, arī jūs varat piedalīties mūsu sarunā, jūsu iespējas ir ļoti, ļoti labas, plašas un vienkāršas, varat izmantot WhatsApp iespēju, sūtiet ziņas uz numuru 25660440, vai arī varat izmantot Latvijas radio mājaslapu. Tur arī viss ir ļoti vienkārši, atrodiet raidījumu, nosaukumu, un tad jau parādīsies arī ziņojuma loks. Un savukārt par mums, ar jums runā pašlaik Kristiāna Lapiņa, pie skaņu pult šajā reizē ir Iveta Zvejniece, bet raidījuma producenta ir Loreta Bērziņa. Savukārt mani viesi, un iepazīstināšu pēc kārtas ar visiem viesiem. Šajā reizē mēs esam aicinājuši sarunā piedalīties biedrības Ogle vadītāja Alise Cepurīte. Sveicināt!
Labrīt!
Vēl pie mums ir arī Klāvs Adamovičs, kurš ir viens no festivāla Ogle organizētājiem. Sveicināt!
Labrīt!
Un vēl esam aicinājuši sarunā piedalīties arī psihoterapeitu Rīgas Stradiņu Universitātes psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas klīnikas galveno ārstu Ernesta Pūliņcina. Sveicināt! Brīt. Nu, lūk, es sākšu ar Alisi. Mani pirmie jautājumi, protams, būs par pašu festivālu, jo tas ir nozīmīgs notikums, to cilvēki ir pamanījuši un ir tiešām ļoti, ļoti pozitīvas atsauksmes par to, kas tur ir bijis arī pagājušajā vasarā vēl pirms tam, kas ir gaidāms šovasar.
Šovasar mēs ļoti centāmies šo fokusu uzlikt vairāk uz tieši labbūtību un kā parūpēties par sevi ikdienā, tādēļ būs dažādas tēmas par stresiem, par attiecībām, par miegu un tā. Un tāpat mēs centāmies, ja citus gadus ir bijis vairāk, ka tas ir arī kā izklaides festivāls ar mūziku un tādām lietām, tad šogad tomēr mēs vairāk koncentrējamies apkārt šai mentālās veselības tēmai gan lekcijās, gan diskusijās, gan dažādās darbnīcās. Klau, vai tu vēlies pastāstīt par kādām no darbnīcām?
Pirms darbnīcām vēl jāatgādina, kad notiek festivāls. Festivāls sākas rīt un notiek divas dienas, tātad rīt un parīt, Tallinas kvartālā, visi ir laipni gaidīti. Un tagad gan aiziet Klau par darbnīcām.
Darbnīcas ir daudz un diktas saistībā ar, teiksim tā, ir pieejams pirmo reizi cilvēki iespējams varēs izmēģināt tādu lietu kā viens pret viens terapija cilvēkiem.
Tas mums ir bijis katru festivālu.
Jā, bet šoreiz centrā cilvēki var nākt un pamēģināt tie, kas vēl nekad to nav darījuši. Un man liekas, tādā festivāla, tā nosacīta festivāla vidē, tas ir ļoti liels plus, nepiespiesti un vienkārši gaiši, teiksim tā, sirsnīgi. Kā arī būs vairākas lekcijas, kurās cilvēki varēs iepazīt, piemēram, kā tik galā ar sevi attiecīgos grūtos brīžos un jebkurā dzīves situācijā iegūtā informācija tur būs pamācoša katram cilvēkam. Vēl psiho...
Somatikas speciālisti mums palīdzēs nodrošināt festivālu dažādākajām aktivitātēm. Būs visādas praktiskās darbnīcas, mākslas terapijas, kustību terapijas, jogas, meditācijas. Ļoti īpaši, ko es ieteiktu apmeklēt, arī kokļu meditācija.
Jā, es izlasīju, ka tas arī būs
pieejams. Jā, tas ir tā ļoti maģiski un skaisti, kur kokļu pavadībā tevi ieved tādā kā meditatīvā stāvoklī. Tāpat būs dažādākās diskusijas, runās dažādi arī atpazīstami cilvēki par Santiago svētceļojumu, būs sarunas ar Vivi vilcieniem tieši par pašnāvību prevenciju un šo te problēmu. Rādīsim filmas par mentālo veselību mūžīgi jauni, filma, kas seko līdzi cilvēku dzīvēm un pieaugšanu un grūtībām ar to, kā arī radīsim filmu Straume un kopā ar, gan ar filmas pārstāvjiem, gan ar ārstu.
Ārstu psihoterapeits daktars Arturs Miksons.
Jā, ar daktari Miksonu diskutēsim, kā šīta filma ir spējusi aizskart cilvēkus visapkārt pasaulē bez jebkādiem vārdiem. Būs tetovēšanās stacijas, būs ļoti, ļoti daudz, kas pilna programma
tieši. Būs ping-ponga turnīrs, jā.
Jā, dažādas aktivitātes un miega asociācija būs ar miega telti, lai cilvēki var noskaidrot, cik viņiem ir veselīgs miegs un ko darīt citādāk vai ko turpināt. Šķiet arī ļoti vērtīga saruna kopā ar Labklājības ministriju par ievilināšanu, šo te grūmingu, kas būtu noderīgi, man šķiet, gan vecākiem, gan pusaudžiem pašiem ar šo iepazīties visu. Un, protams, būtu darbosimies arī mēs paši infopunktā ar atbildēsim uz jautājumiem, stāstīsim par mūsu darbību, būs iespēja iegādāties mūsu krekliņus, lai atbalstītu arī tālāko darbību, tā ka ļoti, ļoti pilna programma. Man šķiet, ka citus gadus nav bijusi šī tik bagātīga.
Jā, es arī lasu programmu un arī klausītāji var ļoti viegli atrast pašu programmu. Programmas saturs ir publicēts internetā, jums ir pieejams internets vai arī varbūt lūgt kādam citam vēl var arī piepalīdzēt to visu atrast, jo pašam uzreiz neizdodas. Ļoti vienkārši www.ogli.lv, ja tad nav daudz jādomā. Un tiešām programma ir ļoti piesātināta, sākot jau no vēlas pēcpusdienas, ja piekdienā 11. jūlijā 17:30 un tad jau līdz vēlam vakaram. Un arī viena no tādām interesantajām lietām, man šeit arī tāda laba diskusija par un ar humoru, jā, pašā vēlā vakarā, jā, un tas arī noteikti ir svarīgi par to parunāt, nu, cik ļoti vispār mēs spējam saglabāt arī kaut kādus resursus tādās ļoti grūtās un nopietnās situācijās, bet tieši man liekas ļoti būtisks, ja par Vivi jūs minējāt, ja saruna par pēdējo signālu, nu kā ir, te man jautājums būs arī Ernestam Puliņam Cinim, kā ir ar to pēdējo signālu, jo, nu, cilvēki reizēm nepamana, būdami blakus, ja, un būdami cieši līdzās, viņi reizēm nepamana, vai nepamana tik labi, kā varbūt vajadzētu, vai kā gribētos, un arī, nu, biedrības oglas stāsts ir mazliet par šo, ja, par to spēju pamanīt. Kā ir? Kā ir ar tiem signāliem? Jo dažreiz ir, joprojām, man liekas, tad stereotipiski priekšstati dažiem cilvēkiem, noteikti ne visiem, zināšana šobrīd ir labāks, bet tā ir, ka ir tā doma par to, nu, to jau noteikti taču var kaut kā pateikt un tad, nu, uzzināt, saprast.
Man liekas, tā sarežģītā lieta ir tas, ka tas nav viennozīmīgi un pavisam vienkārši. Nu, jo, nu, kādreiz pats cilvēks nezin līdz pēdējiem brīdiem, ka viņš veiks pašnājus mēģinājumu. Cits varbūt ir jau plānojis tur gadiem garumā. Un no malas, vai to var pateikt, manuprāt, tas, ko var drīzāk pateikt, ir pamanīt kaut kādas depresijas iezīmes. Tur nomāktība, tur vēlam kaut kā noizolēties no apkārtējiem. Nu, tāds enerģijas trūkums, vispār dzīvesprieka trūkums. Kad, nu, cilvēks mainās, viņš vairs nav tāds kā iepriekš. Nu, jebkuras izmaiņas, izmā, būtu jāpiefiksē, vienalga, vai tā ir psihiskā veselība vai fiziskā veselība. Un tad, pirms ir atsevišķi atsevišķi tādu karogu, par kuriem mēs kādreiz runāt, nu, teiksim, ja cilvēks kaut kāds pēdējās lietas sāk sakārtot. Teiksim, nu, domā, nu, man pie kura tad nonāks mans kaķīts vai mans sunīts? Vai, labi, es neatcerdēju par mantojuma lietām, bet, nu, teorētiski tas arī varētu būt klāt, teiksim, mantojuma lietas kārtot. Vai tad, teiksim, tur sāk krāt kaut kādus medikamentus vai teiksim, tur meklē iespējas, kā tikt pie kāda ieroča vai, nezinu, Vivi būs, nu, sāk skatīties.
Jā, jā. Jā, jāatzīst, tiešām arī tas ir, nu, tā kā minēts, kā viens no variantiem, ko cilvēki ir apsvēruši, viņi ir staigājuši gar dzelzceļa malu, viņi ir vērojuši vilciens un domājuši, kā būtu, ja būtu.
Tas ir tad, kad es teiktu, tas galīgais lēmums to šiem būtu, kad tu esi jau blakus dzelzceļa sliedēm.
Jā.
Tā pašā laikā ir vēl viens tāds interesants fenomens, jo tā, ka mēs runājam, tas viss gan tāds milzīgs, nopietns un smags temats, bet pašnāvības idejas, pašnāvības domas, tās ir, nu, neteiksim, ka tā ir absolūta norma, tāpat tās, nu, tāds signāliņš ir, bet tāda idejas un domas ir ļoti lielai daļai no cilvēku. Un bieži viņi paši sabīstās un tad arī bīstās saviem speciālistiem teikt, jo tad, man iemetīs pataisnot sveķinē iekšā, es būšu pie trakajiem, un tad labāk nienam neteikšu, turēšu pie sevis. Man nedodies kaut kādam ģimenes locekam pateikšu, viņš jau kritīs panikā un viss būs slikti. Es domāju, tā ir viena no šīm sabiedrības izglītošanas tēmām, kā domas var būt, bet kad domas nenozīmē uzreiz, ka būs starpība. Un ja viņš tev stāst par domām, tad tas ir labi. Tas nozīmē, ka īstenībā tas risks ir salīdzinoši mazāks nekā tam, kurš tur pie sevis, ilgstoši vārās un tad beigās arī izdara.
Jā, varbūt Klāvam ir vēl kaut kas piebilstams par to.
Par ko?
Nu, piemēram, par šiem signāliem, jā, par to, kā pamanīt, jo, nu, citreiz liekas tā, nu, tā vieglāk ir neiesaistīties vai varbūt pieņemt, ka, nu, gan jau tas cilvēks kaut kā tiks galā.
Vieglāk ir pieņemt to, vieglāk ir neredzēt bieži vien, un, lai diemžēl arī ir tā, kad, ja to nepamana ģimene, tad iespējams to var pamanīt darba vietas, bet darba vietas mums arī nav pietiekami izglītotas, menedžeri vēl kaut kas, kas ir atbildīgi par jūsu darbu, lai to pamanītu. Un signāli, nu, es pats pēc sevis saku, ka ir iespējams tā, ka signāls var vispār neredzēt. Jo pašam bijušas arī kaut kāda tāda, nu, neteiksim, noslieca, jā, bet ir bijis vēlmes un vēl vispārējais, un tad līdz ar to es esmu varu pateikt godīgi, ka neviens nekad nav zinājis par to. Tikai tāpēc, ka es esmu cilvēks, piemēram, ir tāds cilvēks, kas dzīvo tikai un vienīgi savā prātā kaut kādā attiecīgā momentā, un viņi neizrāda emocijas, un viņi nemaina nekādu savu darbības rutīnu. Viss notiek tāpat, kā vienmēr var teikt. Varbūt tur viena, divas detaļas mainās, un tad, lūk, un to ir pamanīt grūti, ties tos signālus, jebkurā gadījumā, bet viņi, man liekas, ir pamanāmi. Bet...
Un tad ir atslēga. Tā, ka mēs sadniekamies viens ar otru, tad pajautājam, kā tu jūties. Ja viņš atbild labi, tad jautājam vēlreiz, nu, kā tu jūties?
Jā, tad ir tas, nu, tad ir, jā, tad ir. Tad, man liekas, ir jāstrādā kaut kādam iekšējam, to, ka tu saproti, ka kaut kas nav, un tad jau jāmēģina no cilvēka vilkt ārā tas viss, un tad tas ir vienīgais.
Un otra vajag tādu patiesu interesi, dažam vēlmi uzzināt.
Nevis sēdot telefonā, un nu kā tev tur iet?
Jā, bet nu, tas mūsdienās, man liekas, ar vien vairāk un vairāk zūd tā patiesā interese, tā kā,
Jā, bet ja mēs domājam arī par iemesliem, nu, teiksim, Ernests arī minēja, depresija noteikti ir viens no milzīgiem riska faktoriem, ja tas ir absolūti skaidrs, bet kas vēl varētu būt, arī Alis pieminēja, ja būs viena darbnīca, kur būs saruna par grūmingu, ja, vai arī par tādiem seksuālās vardarbības un dzimuma nozieguma riskiem, kas ir arī ļoti nopietnas iemesls, ja seksuāla rakstura uzbrukums vai seksuāla izmantošana vairāk gadu garumā, vai pat tā ir viena epizode, tas var absolūti sagraut cilvēku dzīvi, tad, kas būtu jāzina par iemesliem un pret ko būtu jāizturas nopietni, kas būtu jāņem vērā?
Es domāju, tādā cilvēciskā valoda, tad nerunājam par diagnozi, bet par lietām. Nu, teiksim, jā, tur ilgstoši nomāktais kā stāvoklis, vai smagas traumatiskās pieredzes, nu, tas, kas vēl būs šī seksuāla vardarbība. Kaut kādas specifiskas krīzes, nezinu, tagad, kur ir bēles no kara, nu, tad, labāk, es nepiedzīvošu to karu, un tad, nu, pabeigšu uz labas notas, kamēr ir nu, tā teikt, vēl nav jāvargo nevienam citam. Nu, tas būtu no tādiem ārējiem faktoriem var būt jebkas. Bet, protams, pie tā paša pēctraumas stresa sindroma var būt arī depresijas simptomi. Vai tādām kaut kādām akūta stresa reakcijām nav trauksmes traucējumi. Un tad ir tā teikt, tas, ko ārsts tika piefiksēt medicīniskajā dokumentācijā, bet arī dzīve. Nu, dzīve var būt jebkas, kas tev liek justies bezspēcīgam, izmisušam, liek zaudēt kaut kādu cerību dzīvot vai pārpludināt ar kaut kādām neizturamām emocijām. Nu tā cilvēciski var būt praktiski jebkas.
Jā, nu tā tad jebkāda situācija, jebkāda pieredze būtībā var izraisīt diezgan smagas tāliešu sekas. Alis, ko saka cilvēki vispār? Nu, tev ir arī pieredze vairākus gadus, ja badot šo te visu, piedaloties, organizējot, aicinot cilvēkus, mēģinot iesaistīt, un arī tu noteikti esi dzirdējis tos pieredzes stāstus. Kas tas ir, ko viņi saka?
Tas ir, jā, cilvēkiem, protams, kā jau Ernests minēja, ka ir ļoti individuāli tieši, kas viņus ietekmē, bet tas ir bieži vien šīs te ciešanas, kas reizēm ir ilgstošas, kur tu netiec galā ar emocijām, ar sāpēm, tās varbūt arī kaut kādas slimošanas hroniskas vai kas tāds, kas cilvēku ir nomocījis un ka šī te vēlme pārtraukt mokas ir stiprāka nekā vēlme dzīvot. Un ka šķiet, ka tā ir reizēm tā atbilde, lai nebūtu par arī nastu par citiem vai kā, jo bieži vien arī cilvēki, ar ko mēs esam runājuši, kam ir hroniskas vai nu slimības vai ilgstoša depresija, kaut kas tam līdzīgs, ka viņi jūtās arī vainīgi pret saviem tuviniekiem, ka viņiem jāiet visam tam cauri ģimenēm un tā, ka tas nav, nezinu, saslimšana, salausta roka uz kādu brīdi, bet ka tas jau ir ilgstoši gadiem, bet tas, ko mēs varam teikt, runājot, jo mēs strādām ļoti daudz ar palikušajiem, kas ir tieši tuvinieki, kas ir zaudējuši kādu pašnāvībai, tad neviens nav teicis, ka jā, paldies Dievam, tā kā cilvēks ir aizgājis un vairs nebūs jārūpējis par viņu, bet ir tieši otrādāk, ka ko vēl es būtu varējis darīt, ka tiem tuviniekiem svarīgāka ir tava dzīvība nekā viens brīvs vakars, tā kā, un jā, un bieži vien arī runājot ar cilvēkiem, kas ir veikuši pašnāvību mēģinājumus, bet neveiksmīgus, kā teikt, ka ja viņi pēc tam ir saņēmuši palīdzību, tad viņi ir ļoti pateicīgi un priecīgi, ka viņi ir šeit un turpina dzīvot, bet man šķiet tāds atslēgas vārds ir, ja ir saņēmuši kādu tālāku palīdzību, ja ir notikušas kādas izmaiņas. Jo, ja tu veic mēģinājumu, viņš neizdodas un nekas dzīvē tālāk nemainās, tu esi tajās grūtībās, tad, jā, tas nav tik pozitīvi. Un, jā.
Jā. Klāv, kas mainīja tavu lēmumu?
Kas mainīja manu lēmumu?
Jā.
Tā. Tad nu gan ir interesants stāsts. Kas mainīja manu lēmumu? Laikam vēlme izdarīt kaut ko labu, pirms es aizeju. Teiksim tā. skan ļoti drausmīgi īstībā no vietas puses. Bet jā, es vienkārši pēdējo, nu, man ir bijuši, godīgi sakot, trīs mēģinājumi. Pēdējais bija izdomāts, jau noskatīts, bet tad vai es ieraudzīju vienu video, kur man kopīgo draugiem. Un tad es sapratu to, kad tomēr tas stāsts, kas ir manī, kas man valkās līdzi, ar viņu var padalīties un iespējams varbūt kādreiz kaut ko darot labu. Tieši šī jomā es varbūt, nezinu, atrunāšu kaut kādā veidā vai arī parādīšu to, ka varbūt maz nav tik slikti un ka nevajag. Tas bija tas manējais moments, kad es sapratu, ka nē, es zinu, cik slikti ir, un vai es gribu, lai kāds cits tā jūtās, nu, pa lielam es tā negribu, vai es varu ar savu pieredzi un savu stāstu vēl kaut ko palīdzēt cilvēkam un novērst domas no tām, pateikt to, ka klausies, varbūt nav tik slikti, ieklausies, rekur, ir iespējas, ir cilvēki, kas klausās, ir vēl kaut kas, un tas bija tas lielais, jā, tas grūdienis to, kad, jā, kad es laikam gribu, lai neviens tā negrib domāt un negrib darīt, un tad, nu, tad es laikam šeit palikšu, un tad palīdzēšu, varbūt, tiem, kam vajag.
Labi, ka tu te esi.
Te jau redzēs.
Jā.
Nu, vēl, var piebilst, jā. Jācer, ka labais darbs nekad nebūs izdarīts.
Tieši tā. Kā Rīga nekad nebūs gatava, tu nebūsi izdarījis visus labos darbus, un tev būs jāturpina darīt. Man liekas,
ar metālo veselību ir tāpat kā Rīgu. Nekad nebūs gatava.
Jā, tas tiesa. Nu, vēl jautājums arī no klausītājiem ir, vai šajā seminārā būs arī kāds pārstāvs no kristīgās pasaules, jo atņemt dzīvību tas ir grēks, ja, un ko domā par pašnāvību ticīgie? Vai vispār jums ir bijusi tāda iespēja aprunāties, vai jūs esat par to domājuši, jo noteikti arī, nu, ir cilvēku daļa, kam tas ir svarīgi, ja, ticības jautājums kā tāds, un varbūt viņi caur šo prizmu skatās uz pašnāvību?
Mēs esam par šo runājuši, un mums vienā festivālā bija mācītājs, ja es nemaldos tieši es nezinu, kā to tā pareizāk pateikt, bet šķiet, ka ir ļoti reizēm dažādām reliģijām ir ļoti noteikti arī nostāja par lietām, kas varbūt ne tikai pašnāvības, bet par lietām vispārīgi, un tad mēs sapratām, ka uz skatuves mēs īsti nevaram runāt par dažādām tēmām, kas varētu varbūt pasliktināt pat kādu mentālo veselību. Par šo te, ka pašnāvības ir grēks, mums tieši ar manu brāli, kurš veica pašnāvību, mums bija šī ta saruna, jo mēs nākam no maza miestiņa, kur daudzas tantes teica, ka nu kā viņu nevar glabāt baznīcā un kapos ārpus kapiem ir jāapglabā un tā, un viņš bija cilvēks, kas gandrīz katru gadu gāja svētceļojumā uz Aglonu. Viņš bija visizteiktākais no mūsu ģimenes tādā ziņā kristietis, un mācītājs tā arī mums pateica, ka viņam ir visas tiesības būt kapos, un šobrīd viņš ir apglabāts tieši aiz mācītāja punkta, kur mācītājs stāv un runā katru kapu svētkus, tā ka viņš ir tieši fonā. Tā ir tāda ļoti filozofiska saruna, pie kā mēs īstenībā, kas mums ir plānā izveidot diskusiju ar dažādiem reliģiju pārstāvjiem. Mēs esam arī uzrunājuši jau musulmaņus un arī uzrunāsim tātad, uzaicināsim dažādus baznīcas pārstāvjus, lai tieši diskutētu par šo te nostāju atņemt sev dzīvību, jo tas tiek uztverts ļoti dažādās reliģijās un kultūrās no tā, ka, jā, dažviet tas ir uzskatīts par lielāko grēku un dažviet tas tiek gandrīz vai slavēts. Tā,
jā, kā jo goda jautājums jā. Arī Japāna, piemēram, ja mēs arī
samurajiem, jā, un jā, tā, ka ļoti tāda dziļa filozofiska tēma, un šim mēs plānojam atsevišķu diskusiju, bet pagaidām tas arī viss.
Tad vēl eitanāziju pievilkt klāt.
Jā, nu, noteikti. Tas
eitanāzija.
Arī, jā, nu, asistētā pašnāvība, jā, vai eitanāzija. Nu, tur ir ļoti daudz dažādi jautājumi noteikti, kas vēl ir jāpēt. Nu, tas ir kas tāds, kas laikam, nu, kā nebūs, ja tie labie darbi izdarīt, būs jau jāturpina darīt. Jā, un tad iesaistīt arī eksperts. Nu, klausītāji uzdod jautājumu arī par statistiku, un tas, ko es atradu, nācu mirklī tie statistiskie dati, ko es varu pastāstīt un ko varu pateikt, ja kādu tas tā interesē, tad, nu, varat arī paši sameklēt, arī portāls LV sniedzuma šo informāciju, bet tas nāk no slimību profilaks un kontrolas centra datiem un arī vēl no citiem pētījumiem. Un tad Latvijā no 2018. līdz 2022. gadam šādi dati šobrīd ir pilnīgi precīzi pieejami. Tad ārēju nāves cēloņu dēļ ir miruši 5854 iedzīvotāji, un ir tā arī, ka kopumā ar šo te mēs, diemžēl, esam vienā no augstākajām vietām, augstākā mirstība ir par Eiropas Savienību, ja mēs runājam. Un savukārt par pašnāvību, nu, skaitu tiešām arī, diemžēl, pabeigtās pašnāvības ir 2022. Gads, tā tad ir 186 vīrieši un 37 sievietes. Ja? Nu, tas ir ļoti, ļoti, ļoti daudz. Ja? Un man liekas, ka tā salīdzināšanai, protams, ir, nu, kaut kādā ziņā tā varētu būt nozīmīga lieta, lai saprastu, cik ļoti, piemēram, vide vai vides apstākļi vai daudz citi kaut kādi sociāli ekonomiski apstākļi ietekmē cilvēku dzīves, ja? un liek varbūt apsvērt šādus te ļoti traģiskus lēmumus, bet, nu, tomēr tas skaitlis pats par sevi jau saka ļoti daudz, ko tas ir Tas ir liels. Nu, vēl arī jautājums no klausītājiem. Ir viegli runāt par depresijas pazīmēm, bet ko darīt, ja šāds stāvoklis ir gadiem ilgi? Ar īsiem daždienu pārtraukumiem, mokpilna dzīve, zāles tiek lietotas gadiem, psihiatri mainīti, visu un viss ir iebies. Un pat saruna ar psihiatru besīgi, kā raksta klausītājs. Ja, tad, nu, kā dzīvot?
Es nezinu, cik šis būs pareizs ieteikums pēc tam došu vārdu ārstam. Bet es ieteiktu paņemt sunīti. Mēs sadarbojāmies vienu brīdi arī ar vienu organizāciju Dānijā, kuri darbojās ar šo te ABC framework, kas, kur cilvēkam ir nepieciešamas trīs lietas, lai viņš dzīvotu un būtu laimīgs. Tā ir kaut kāda darbība, action, ka viņš dara ikdienā, kas darbs vai hobijs vai kas tāds, belonging, piederība, lai viņš justos, ka kādam viņš ir vajadzīgs, un CB cause, tad darīt kaut ko, kas ir svarīgs, vai tā ir labdarība, vai, nezinu, rūpēties par mazbērniem vai ko tādu, un ja ir tā, ka liekas, ka tuvinieki neatbalsta vai negrib, vai ka liekas, nu jau ir izrunāts viss, ko var ar tuviniekiem, un ārsts nesniec šo te palīdzību, tad reizēm šis te dzīvnieciņš var sniegt visus trīs. Protams, ja ir smaga depresija, tad tas iespējams arī ir grūti iet pastaigās un tā, bet man tētim arī ir depresija. Un viņš, jo Pasaules veselības organizācija ir izveidojusi tādu filmiņu I have a black dog, kur melns suns ir izmantots kā simbols depresijai, kurš tad augot pamazām nospiež to cilvēku, bet cilvēks ar laiku iemācās izdresēt to suni. Suns nepazūd, bet viņi dzīvo kopā, viņi var sadzīvot. Un tāds pateica, ka viņam, ja viņam kādreiz būtu suns, viņš gribētu melnu suni un tādu depresiju. Tā, kā, un tā bija pirmā reize, kad viņš gadu laikā vispār izteica, ka viņš ko vēlās, ka viņam ir kaut kas, ko viņš gribētu, kas darīt, iegūt un tā. Un mēs viņam iegādājāmies melnu itāļu mastifu, ja cilvēki zina sugas, tad tas ir milzīgs suns, un viņš viņu nosauc par depresiju, par depiju. Un tiešām šis tas suns izmainīja viņu. Viņš pēkšņi spēlējās, gāja rotaļās, gāja uz šoviem, rāpoja pa grīdu, ka pēkšņi cilvēks atvērās, ka radās kaut kāda šī te prieks ikdienā, un kas arī ir interesanti, ka ir iespēja arī runāt ar to dzīvnieku. Ja tev ir apnicis runāt ar savu speciālistu, tu vari visu teikt dzīvniekam, un dzīvnieks tevi nenosonīs tā, ka...
Jā, jā. Nu, pie šī komentāra mums un arī pie atbildes tomēr vēl būs jāatgriežas, jo noteikti kādam, kuram nav suns, varbūt vai kāds dzīvnieks, tas varētu palīdzēt, bet šai situācijā sunīts jau ir. Un darīt tomēr negribas neko. Nu, tad mēs vēl padomāsim par to, ko mēs varētu palīdzēt šajā situācijā, apspriedīsim to, bet... Maz drusciņ mums ir jāatvelk elpa un jāapdomājas. Un arī klausītāji šajā brīdī var apdomāties vēl par kādiem jautājumiem, ko jūs vēlaties uzdot.
Kā labāk dzīvot?
Turpinām sarunu par tematu, par kuru runāt nav viegli, bet tomēr ir jārunā. Un arī klausītājs saka paldies par drosmi par to runāt. Proti šodien mēs runājam par pašnāvību riskiem, par pašnāvību kā fenomenu, ar ko sabiedrība saskars, par traģiskajām sekām, kas ir gan tuviniekiem, gan arī sabiedrībai kopumā. Un mums ir jāmācās atpazīt riski, mums ir jāmācās palīdzēt pašiem sev un palīdzēt tiem cilvēkiem, kuriem ir kāda ļoti, ļoti sarežģīta un grūta situācija, ko, kā saka studijas eksperti, var izraisīt arī jebkurš notikums, jebkura pieredze. Un tai nav vienmēr jābūt tādai, ko mēs automātiski iedomājamies kā traumatisku, tas varbūt arī kaut kas vēl, kas liek domāt par to, ka dzīve nav dzīvošanas vērta. Tāpēc mēs par to arī šodien runājam. Un vēl arī tāda piezīme no klausītājiem, paldies, ka par to runājat. Tagad, kad pārsvarā esam pārcēlušies uz interneta vidi, tik daudz cilvēku ir palikuši ārpus dzīves, draugiem, un viņi jūtas arī vientuļi. Un kā tad ar to tik galā, kā šo vientulību mazināt un kā vispār tik ārā no tās virtuālās vides, jo tiešām tā arī varētu būt problēma. Ko jūs par to domājat?
Jā, saka, nav stulbs jautājums, bet es teikšu, ka ir. Nē, nu, kaut kādā ziņā liekas pašsaprotam. Nu, ja ir vientulība, tad tev ir jāiet un jāmēģina veidot tie kontakti. Bet nav, ka tas ir suns vai kaķis, nu, tur nebūs medikaments vai kas cits, kas palīdzēs. tur būs sev jāizaicina kaut kā tos dienas grafikus pārkārtot, lai var saplānot satikties ar ģimeni, draugiem, radiem, vai atnāks festivālu un iepazīties ar jauniem cilvēkiem. Un varbūt ar tiem, kas ir esošie, ar viņiem nevar ne ar vienu runāt, jo viņi visi saka tikai saņemies. Un tad var atnākt un veidot jaunas attiecības, jaunas sociālos kontaktus. Bet vientulība kā tāda, tā tiešām ir ļoti nopietna tēma, jo, teiksim, pētījumos radās, ka vientulība ir ar tikpat lielu pātrātas vai pāragras nāves risku kā smēķēšana. Tieši tās pats risks noņem tur 10-20 gadus no dzīves nost. Jā, tas ir arī nedaudz savākot kopā ar to iepriekšējo tēmu par to sunīti, ka attiecības kā tādas, jeb kādas attiecības, nav vai ar dzīvnieku vai ar cilvēku, mums var labi palīdzēt. Ja esošiem nepietiek, ņemam vēl kaut ko klāt. Paņemam vēl kaut ko klāt. Un tas palīdz ne tikai psihiskajai veselībai, bet arī fiziskajai veselībai. Visu psihosomatiku par to, tieši par to arī ir. Jā, kad tā fiziskā un psihiskā veselība ir iet roku rokā. Par to, būtībā attiecības, cilvēki, patiesas godīgas sarunas, man liekas, tā ir tā atslēga.
Jā.
Un klausītājiem, kas iepriekš rakstīja, man negribas viņu pamest.
Negribas pamest, tieši tā.
Pie tās reklāmas pauzes, es saku, lai atnāk uz festivālu, es arī būšu abas dienas, paņem parunāsim, es domāju, ka šis ētrā droši vien nebūs iespēja tik tā korekti un ētiski izdiskutēt visu sīkās nienas, bet izklausās, ka tiešām cilvēkam ir grūti. Un es parasti esmu atvērts uz tādām pēdiņās gaiteņu sarunām, pa vidum kaut kur noiet maliņā apspriesties, varbūt es varu kaut kā palīdzēt pēc savas pieredzes vai vieteikt kādu speciālistu vai mēģināt saprast, par kas tur ir, jo tur ir daudz lietas, ko noteikti vajadzētu precizēt.
Jā, tur būtu jāsaprot, kas tiešām tur notiek, un mēs varam aicināt un vēlreiz arī atgādinām, kur tas notiek, jo klausītāji arī to grib vēl precizēt, kāds ir varbūt tikai tagad ieslēdzis radio un sācis klausīties, tad rīt sāks festivāls, kas ilgs divas dienas, 11. un 12. jūlijā Tallinas ielas kvartālā Rīgā. Jūs varat tikties ar dažādiem ekspertiem, jūs varat piedalīties ļoti daudzās un dažādās darbnīcās, un jūs varat pētīt savu mentālo veselību, jūs varat atrast arī dažādus jaunus veidus, kā par to parūpēties. Un norises vieta ir Ezītes miglā, man liekas, savā ziņā simboliski.
Visas Tallinas kvartālā.
Ja visas Tallinas kvartālās. Jā. Ā, Ezītes Tallinas miglā kvartālā. Nebūs vienīgais.
Nē, visas telpas, kas tur ir, man liekas, tur arī visās kaut kas notiek.
man ļoti, ļoti patīk mākslinieku Norsteina darbs, ja Ezītes miglā, man liekas, tiešām brīnišķīgs mākslas darbs, un arī kaut kādā ziņā ir tur simboliski, man liekas, kaut kāda tāda sasaiste, ja tas Ezītes jau arī mēģina noskaidrot kaut kādas lietas, un Lācīts viņam saka, ja, kas tad bez tevis tā zvaigznes saskaitīs, jā, kā tad es te tagad tā viens ar to tikšu galā, man jau nesanāks, tev arī jābūt klāt, tad tā zvaigžņu skaitīšana varētu notikt rīt un parīt, un Tallinas kvartāls, jā, atcerieties, un visi tie, kuriem ir jautājumi dažādi, kuriem gribas tiešām precizēt, varbūt arī tā ir, ka, tā ir sanācis, jā, ka neveicas ar to terapijas procesu, un tā var gadīties, tā tiešām var būt, jo mentālā veselība ir tik ļoti trausla, tik niansēta, ka tur tiešām varbūt arī ļoti, ļoti kaut kas ne tā, un tas jau uzreiz, rada diezgan nopietnas sekas, tā kā noteikti izmantojiet šo iespēju. Bet, vēl arī tādas svarīgas lietas, kas būtu pētāmas, vēl arī, piemēram, par to pašu atkarību runājot arī šeit, ja ir tāda, man liekas, ļoti interesanta saruna pieteikt atkarība vai saslimšanā var vainot tikai molekulu. Ja, tad arī tas varētu būt viens no būtiskajiem jautājumiem, kā cilvēki mēģina šo risināt, jo citreiz arī tādas ļoti grūtas situācijas un grūtas domas cilvēki mēģina mazināt ar kaut kādu, vielu starpniecību, kur varbūt ir mazliet nekritiski tomēr tā lietošana maigi izsakoties.
Es domāju, tad, kad tad par atkarību un par to atsevišķi, kā mēs te pauzītē iesākam runāt par bēgšanu, tas būtu, es teiktu, nedaudz nodalāms, jo atkarība, tad, kad mēs runājam specifiski par atkarībām, tur ir molekulas iesaistītas, bet Es pieņemu, ka tas nosaukums
ir nosaukums. Nē, izteica visu, mums nebūs interesanti.
Nu labi, nu tad, jā, lai intriga saglabājas, tad visu varbūt nestāstīs. Nu, jā. Nu tā gan ir. Nu jā, bet, protams, tam arī var izrādīties ļoti būtiska nozīme, ja, jo cilvēks tiešām var izvēlēties, varbūt negluži to labāko palīdzības veidu, kaut gan tas ir tik viegli pieejami, ja, un liekas, nu es varu aizbēgt no tās realitātes, bet būtībā jau tas problēmas var arī padziļināties. Nu vēl arī tāds jautājums ir smaga tēma, bet no personīgās pieredzes lūdzot palīdzību, diemžēl manā gadījumā situācija netika nopietni novērtēta no ārsta psihiatra puses, un jau 5 gadus esmu viena un spiest sadzīvot ar šo smago domu, ko es vēl varēju darīt šī cilvēka labā. Jā, tas cilvēks ir zaudēts, un jau 5 gadi ir pagājuši, un joprojām ir šī doma par to, ko es varēju darīt vēl.
Es uzreiz vēlētos tad informēt, ka Facebookā var atrast grupu, atbalsta grupu palikušajiem, kur mēs rīkojam reizi mēnesī tikšanās ar cilvēkiem, kas ir zaudējuši tuvinieku pašnāvībai. Un šis te zaudējums atšķirās no visiem citiem zaudējumiem, jo tur nāk klāt daudz citu procesu un sajūtu, jo bieži vien iztrūkst kaut kādu atbilžu un jā, tad ir vai nu vainas sajūta uz sevi, ka ko es varēju vai ko tas cilvēks varēja vai kādas dusmas uz aizgājušo vai kas tāds, tad es tiešām aicinātu cilvēku pievienoties grupai. Tā ir slēgtā grupa, kur visi ir tādi paši un mēs šo te visu formātu veidojam balstoties uz līdzīgām lietām, kas notiek šobrīd Skandināvijā, un tad mēs mēģinam tā kā ieviest to arī Latvijā, lai būtu tieši palikušajiem vairāk tāds kā atbalsta tīkls, un tad lai atnāk aprunāties, mēs sapratīsim, nenosodīsim, un man šķiet, ka tieši runājoties un tiekot uzklausītam un saprastam, ka pamazām var strādāt cauri tiem procesiem.
Jā, nu tad biedrība ogli jāmeklē, jā, var arī piezvanīt, var uzrakstīt, jā, nu tā.
Jā, un vienkārši atbalsta grupa palikušajiem, un tad tur visu atradīs.
Tas ir bezmaksas pasākums,
bezmaksas pasākums, jā, un mēs pateicoties Sabiedrības integrācijas fonda atbalstam, rudenī ieviesīsim jau tādu nopietnāku programmu, kur mēs arī apmācīsim palikušos par līdz cilvēkiem, kur viņi iziet jau noteiktas apmācības. Viņi nav ārsti, viņi neārstēs to cilvēku, bet viņi iemācās, kā uzklausīt un kā runāt, lai viņi būtu šis veselīgais atbalsts. Un, jā, tad ceram, ka nākamajos gados tas jau būs izplaties vairāk un ka cilvēkiem nebūs jāraksta uz rādio, bet ka būs skaidrs, kur vērsties un kur saņemt palīdzību.
Jā, nu vēl arī tāds komentārs no klausītājiem vientulību var nomākt ar darbu, jāiet strādāt un tad viss pārkārtosies. Ja nu savā ziņā var mēģināt, bet nu nē, tik viegli varbūt nebūs.
Darbā arī varbūt attiecības.
Varbūt attiecības. Varbūt.
Ja, tad, teiksim, cilvēkam var, nu kā ļoti daudziem pieklibot tāds interpersonālās prasmes, un tad tu spiestā kārtā tevi noliek sociālās situācijās. Un to arī palēnam sevi tā izaicināt.
It kā saprotu šo terminu ļoti labi, to, kad ja tev tā vientulība ir, tad tev uz darbu, un tas ir vienīgais, ko tu dari, tu darbs, bet arī slēgt, ka tev apkārt vien tie paši cilvēki tā pats sāc roties sevi. Tā nav izbēgšana.
Jā,
varbūt, protams, visādi. Nu, ir jau arī reizēm cilvēki tā teikuši, ka viņi arī pūli, arī dziesmasvētkos viņi jūtas vientuļi, jā, tur ir tik daudz cilvēku, un arī jā, tā var kādreiz būt. Bet, nu, vēl arī klausītāji aicina, nu, piemēram, par depresiju runājot, kas, protams, ir viens no iespējamiem iemesliem, ja kāpēc cilvēkam parādās domas par pašnāvību, nu, vai var tomēr vēl arī nosaukt depresijas pazīmes, ja, jo, ja cilvēkam ir nomāks garastāvoklis vienu nedēļu, vai to var uzskatīt par depresiju, nu, ar to depresiju tik vienkārši nebūs.
Nē, tas jau nav, nē, depresija nav garstāvoklis.
Jā.
Nu, es paši saku, nu, nevajag ar pašu diagnostiku nodarboties. Nu, ja tie šķiet, kad ir grūtības, nu, aiziet pie speciālistiem. Var sākt ar ģimenes ārstu. Tur nevajag uzreiz iet gaidīt rindās pie psihoterapeitiem, kurš tikai pa privātiem līdzekļiem jāiet. Nu, aiziet pie ģimenes ārstu. Aizpild PHQ-9 testu, kas ir arī brīvu pieejams depresija.lv, tur ir psihiskās veselības centra
izvērtā. Jā, tur tāds pašnovērtēšanas tests var pamēģināt.
Jā, un tas ir tāds, būtībā tāds screening instruments, kur arī tie visi simptomi ir uzskaitīti, gan par koncentrēšanos, gan par karstāvokli, gan par pašnāvības domām. Nu, tur 9 jautājumiem iziet caur, tas ir ātrs, tāds pašs screening instruments, tas diagnozes neuzliek, bet nu, aptuveni iezīmē to krāsiņu, nu, cik izteikti tev vajadzētu iet uz pie kāda speciālista, cik strauji, cik steidzami. Es ieteiktu no sākuma tad pie ģimenes ārsta, un tad jau viņš varētu pateikt tālāk. Ja ģimenes ārsts neuztur nopietni šās lietas, meklēt cits ģimenes ārstu.
Jā, nu jā, tad ir mā ir galva, klāps, mā ir galva.
Nu, ar ģimenes ārstam un arī jau ar terapeitiem, arī, ka katram cilvēkam mums ir vajadzīgs savs, jo, nu, ir terapeiti, es neteikšu, ka ir drausmīgi daudz, jau vēl kaut ko, bet tomēr katram cilvēkam ir vajadzīgs, tā teikt, savs terapeits, ir jāatrod, un dažreiz ar pirmo nesanāk, ar otro nesanāk, un tad varbūt ar trešo, tad ir tas jā, ka tu jūti, ka jā, tas ir mans terapeits, un kā tas strādā, tas ir, man liekas, tīri cilvēciskie faktori.
Nu, ir jau tāds izteiciens, saka, ka nu, par psihoterapiju šajā gadījumā vairāk, ja tas ir domāts, ka psihoterapija nu, kaut kādā nozīmē vispirms ir attiecības un pēc tam jau metode. Ja? Nu, mēs daļai noteikti varam tam piekrist. Mm-hmm. Bet te tāds arī komentārs un vienlaiks gan jautājums un arī atziņa ja, un situācijas apraksts. Un viena no klausītājiem raksta, jā, otram galvā ielīst nevar. Man arī tādas domas ir bijušas, tikai gribētu, lai tas ir nesāpīgi. Bet veselais saprāts domā par bērniem un tie attur. Jo vispār ģimenes dzīvē ir ļoti grūti, un neviens to pat nojaust nevar, ko es domāju. Kad ieminos, tad tuvinieki par pilnu man neņem atrunājas, nu kā tā var runāt? Un ja ir otra puse, kas to neredz un nemāk redzēt, tad ir traki, lai gan varbūt ārēji priecīga, smaidīga, bet iekšēji bēdīga. Jā. Un tā doma ir savā ziņā ļoti biedējoša, jo cilvēks ir apsvērs, kā varētu to izdarīt, lai tas nesāpētu, bet tā doma pat par sevi ir.
Un kaut kādā ziņā tiek pamests viens.
Jā.
Tad tajā brīdī, kad mēģina atvērties un runāt, tad arī neuztur nopiet, nu, būti patraida. Nu, tas nav forši. Tā teikt, fui tiem tuviniekiem.
Jā.
Bet tā, nu, pašiem klausītājiem, nu, kaut kur festivāla pašreklām nācies festivālu.
Nu, tas varētu būt pirmais solis, bet man liekas, kā
visi... Ļoti daudz cilvēku tiešām vienkārši pavada laiku savstarpēji runājoties un dalīties lietām. Neaiziet uz kādu darbnīcu, bet savā starpā runājas, un tas pat varētu būt kādam cilvēkam varētu būt pat vērtīgāk.
Mm. Jo mums pilnīgi katru gadu mēs arī saņemam ziņas, ka cilvēki ir atraduši draugus vai otras pusītes vai ko tādu un ir saņēmuši šo te lielo atbalstu tādā ziņā.
Klausa, pilnīgi liekas pārsteigts.
Nē, es teiktu atreiz. Es nebija stāsts par pāri, kurš, jā, viņš ir rītīgi
pārši. Romantiskais stāsts, ka pirmajā festivālā pāris iepazinās līdzīgas arī intereses, domas un viss, un trešajā festivālā uz mūsu skatuves sadarinājās.
Vai dieni, cik jauki, tas gan ir lieliski. Tas nozīmē, ka tāda nu, tiešām cilvēciska kontakta atrašana, tā var arī nu, tiešām izvērsties arī brīnišķīgā stāstā. Jā, tāds var izveidot arī partneru attiecības. Nu tā tas ir, jā, nu vēl... Nu, vēl cilvēki atzīmē arī par tiem sociālajiem un kaut kādiem citiem faktoriem, un arī tas ir viens no jautājumiem, arī par ko es arī palasīju mazliet vairāk tieši par mediju ietekmi, jā, dažādi virsraksti, veids, kā tiek pasniegt informācija, un arī klausītāji to ir pamanījuši, jo viņi saka, ka nu, viņi tā ļoti tālu iet, jā, šo te apzīmē, bet nu, depresiju izraisa noteikti arī katru dienu ziņas par negācijām pasaulē, varbūt ieteikumu žurnālistiem un ziņu veidotājiem tik ļoti katru dienu netiražēt negatīvo. Nu, tur tiešām ir jāprot pasniegt ziņas, lai tās būtu patiesas. Tās būtu informatīvas un absolūti pārbaudītas, bet tāpat laikā tiešām droši vien ir vērts kādreiz domāt par to, kā tas tiek darīts.
Internetā ir iespēja arī atrast, ir kanāli, kur ir pozitīvās ziņas un kur viņi katru dienu stāsta par sugām, kas ir atzimušas atkal un visu tādu, ja cilvēks grib ko pozitīvu, lai ieslēdz to.
Nu jā, tas...
Nu arī.
Gribprātīga ignorance, tad es...
Es ļoti labi piekopju.
Klās varētu rīt, var atsevišķo meistarklasi par to, kā atlasīt informāciju, lai tiešām nu, neiespaidot savu dzīvi negatīvi.
Dzīve ir skarba, un vienmēr būs daudz kas negatīvs apkārt. No tā mēs dzīvē nevaram izvairīties. Un tad, man te parādās tas tā lieta, ne, ko ne, ziņa virsraks neizraisa depresiju.
Protams.
Tas var nomākt, nu, izraisīt, nomākt garstāvokli vai trauksmi. Bet šeit mēs lietojam tā termina nepareizi, ja? bet skaidrs, ka nav patīkami, ka tev izraisa tur kaut kādas trauksmes un uztraukums. Ja?
Jā.
Bet tas, ko mēs varam darīt, ir paši ar savām emocijām strādāt un mēģināt, nu, būtībā mēs jau paši par sevi esam atbildīgi. Paši esam atbildīgi savām emocijām. Jā. Nevar piespiest kādam citam justies kā citādi. Mm. Es, žurnālistus nevaram piespiest visus rakstīt pēkšņi citādākas ziņas. Nerakstīts tendenciāls sirsaksts.
Nu jā, jā, nu tur jau vēl citi mehānismi. Nu, protams, jā. Nu, vēl arī tāds nu, komentārs, ka daudz nevērš pie speciālistiem, jo biedē diagnozi un kā tā var tālāk iespaidot turpmāko dzīvi. Nu,
šis ir labs.
Jā, šis ir vērtīgs komentārs.
Vairs nav reģistrs. Nu, iepriekš viņa arī gluži vairs neizmantoja, bet nu, šobrīd viņš ir oficiāli dzēsts. Nu, visas likumdošanas ir izņemts ārā. Tas reģistrs, kurš tāpa padomu laikos, lai apspiestu tos cilvēkus un izmantotu to būtībā kā tādu politisko instrumentu, kā cīnīties pret politiskiem pretiniekiem. Šobrīd vienīgais, kur var parādīties, un tad attiecīgi tām specifiskām institūcijām ir tiesība pieprasīt šo informāciju, teiksim, ja tev būs piekļuva valsts noslēpumam, ja, nu tad jā, tad, teiksim, valsts drošības dienests paprasīs mums sniegt izziņumu, jā, par to, vai šim cilvēkam ir kāda diagnoze, un vai viņš, teiksim, tur viņa izvērtē pēc kritērijiem, vai, teiksim, šim cilvēkam dot ieroču atļauju vai nedot, ja viņam, teiksim, ir bipolāra traucējumi, nu tad un tur ir tendence uz tādu vāniju, uz tādu pārusbudināmību un tad uz zemiem depresīviem punktiem, nu tad ieroču atļauju nu, nevajadzētu. Bet tas ir saprātīgās apjomos, tad un tiešām racionāli izsvērts. Tas vairs nav kaut kāds reģistrs, kur tev var vērsties par tevi.
Nu, tā ir labā ziņa, ja tā tad nekādā veidā nu, nevar diagnoze, nu, nedrīkstēt un arī nevar tikt izmantot nekā ļaunprātīgi. Un nu, tas, ko vēl noslēgumā mēs varam arī atzīmēt, arī klausītāju komentāri tiešām ir ļoti svarīgi. Un viņi saka, jā, nu kā vielu pārdomām, ja kā var iestāties jūs pozitīvajā pulciņā. Ļoti vienkārši, rīt parīt jūs varat iestāties pozitīvajā pulciņā, dodieties uz festivālu Ogle, vēlreiz atgādina Tallinas kvartāls, Kanciem, kvartāls nē, bet Tallinas kvartāls, ja nesajauciet, tad neaizbrauciet uz otru pusi, un tad varat meklēt gan Ezīti Miglā, gan arī varat skatīties vēl visas citas darbnīcas, ja tātad tiešām ļoti, ļoti daudz, visa kā tur būs divas dienas, no, nu, var teikt, no vēlas pēcpusdienas līdz ļoti, ļoti vēlam vakaram, ja, un man liekas, ka...
Bez maksas,
ja, nu, ja nu gribēsiet uztetovēt sev tur sirsniņu, ja, vai ko, nu, tad varbūt tur kaut kādu, kā saka, ja ziedājums būs jādod. Un vēl arī tāds, man šeit ļoti labs noslēgums mūsu sarunā ir no viena klausītāja. Viņa komentārs ir tāds, veselīga garīgā stāvokļa viena no atslēgām ir prevencija, nevis korekcija. Ja mēs jau dzīves sākumā ģimenēs, bērnu dārzos, skolās un sabiedrība praktizētu emocionālo pratību un inteliģents, tad ļoti daudz tādu depresijas gadījumu vai vēl fatālā gadījumu cilvēkiem nemaz nebūtu, netikt pieļaut. Man ir 45 gadi un pāris reizes dzīvē esmu izraucis no pašnāvības mēģinājumiem, tāpat laikā apkārtējie vienmēr uzskatījuši, ka esmu ārkārtīgi stiprs cilvēks. Tagad vismaz apzinos savu emocionālo fonu un pateicoties draugiem un terapijām, spēja pārvaldīt un līdzsvarot veselīgā veidā visas emocijas. Tā skaitā arī, nu, tā saucamā šo negatīvo emociju spektru. Nu, tiešām, liels paldies, nu, viss ir pateikts, ja, tad lūdzu, rīt dodieties uz festivālu, tātad festivāls Ogle, Tallinas ielas kvartāls, visi tiek laipni gaidīti, ņemiet līdzi arī draugus paziņas un visus tos cilvēkus, kuriem tas varētu būt svarīgi un nozīmīgi, dodieties uz turieni. Un vēl pašāms beigās komentārs, jā, šis raidījums man ir tieši laikā. Paldies par atbalstu, eju ārā uzelpot. Nu ko, mēs arī visi dodamies ārā uzelpot un rīt un parīt, tad jau varēs arī visas tēmas izrunāt, visas tēmas izspriest, ja, jo tiešām nopietni tas ir, nopietni saruna. Nu ko, klausītājiem novēlu, lai jums izdevusies diena un mēs atkal ar jums tiekamies kādā citā reizē. Atā!